Zināmais nezināmajā.
Kur vēl labāk vērot dabu, sekot gada laiku maiņai un redzēt dabas mainīgumu kā piemājas dārzā? Arī šīs teritorijas skar izmaiņas dabā un klimatā, un neviens vien būs pamanījis, ka aizvien retāk manām tāda vai šāda putnu suga vai aizvien biežāk ieklīst kādi citi kukaiņi, putni un atceļos svešāki augi. Kā mūsu dārzi mainījušies daudz gadu laikā un kāda ir bioloģiskā daudzveidība pagalmā mūsdienās, par to visu runāsimies raidījuma atlikušajā sadaļā, kad pie mums studijā tiešām kuplā skaitā eksperti sanākuši. Ornitologs Latvijas ornitoloģijas biedrības vadītājs Viesturs Ķērus, labdien!
Labdien!
Arī Rūta Abai Felts, vidas risinājuma institūta speciālista un bioloģa, labdien!
Labdien!
Matera Merle, Pasaules dabas fonda un arī entomoloģijas biedrības pārstāve. Sveicināti!
Labrīt!
Un Rūta Sniedze Kretālo, Latvijas dabas fonda pārstāve botāniķi. Sveiki!
Sveiki!
Es aicināšu arī klausītājus šodien piedalīties mūsu sarunā, sūtot WhatsApp ziņu uz telefonu numuru 25660440 vai, protams, sūtiet ziņu ēterā skanošajam raidījumam Latvijas Radio 1 mājaslapā. Un, ja jums ir kāds jautājums vai varbūt vērojums par to, kādi putni, kukaiņi vai augi jūsu dārzā, piemājas teritorijā, varbūt ir nu jau mazāk manāmi, tad dariet mums to zinām, varbūt būs kāds interesants komentārs arī no ekspertiem studijā. Bet sākot mūsu sarunu, lūkšu jūs ieskicēt, nu, vai jūs piekrist tam, ka piemājas teritorija un tas tuvākais dārs, ja mums tāds ir pašiem savs, vai varbūt daudz dzīvokļu mājas tūmā, kāds skvēriņš vai pagalms pilsētā, ir tā īstā vieta, kur mēs varam pavērot, kādas pārmaiņas notiek dabā, un ja tās notiek, mēs tās redzēsim arī tajos dārzos, vai tomēr tur tas mērogs būs pārāk mazs. Rūta sākšu ar šo pusi.
Jā, nu es pilnīgi noteikti piekrītu, ka tas piemājas dārzs ir tā pirmā vieta, ar kuru būtu jāsāk, tad, ja mēs sākam vispār kaut ko nu, tātad aizdomāties par to, kas notiek ar dabu, ar klimatu īstenībā, tā skaitā, un sākt rūpēties par to mums piederošo zemes vienību tādā veidā, lai mums pašiem būtu, teiksim, prieks par to, ka, piemēram, tie paši virtuves atkritumi un nezinu, kartupeļu mīzes tiktu kompostētas. Man liekas, komposts ir pirmā lieta, ar ko ir jāsāk jebkuram tādam dārza īpašniekam, kad nu, tātad mēs samazināsim jau atkritumu daudzumu un to, bet plus vēl tātad mēs radām jau sākam veidot tādu, nu, to noslēgto tādu kā savu cipu ekosistēmiņu savā dārzā. Un tā ir arī tā tiešām brīnišķīga iespēja arī pavērot tās izmaiņas, kas notiek, nu, tad, kad mēs to zāli sākam pļaut retāk, jā, vai lapas sākam bišķiņu atstāt, jā, kas notiek, kas tieši mainās mūsu tuvākajā apkārtnē. Tāpēc, manuprāt, tas arī, tas ir ļoti viegli arī saņemt šo te atgriezinisko saiti, es kaut ko daru, sāku darīt kaut ko savādāk, un
uzreiz redzu, kur tas ir mums. Vēl kādas piebildes pie tikko Madara?
Jā, es vēlētos papildināt, ka mēs redzam ne tikai pārmaiņas dabā vai daudzveidībā un klimatā, bet vēl izteiktāt, varbūt mēs redzam pārmaiņas sabiedrības attieksmē. Tas, kā mainās dārzu mode, ir ļoti interesanti. Tur ir tāda smuka antropoloģija apakšā un redzam arī, kā mainās kaut kādas intereses vai estētiskās sajūtas un kādam tam dārzam, kārtīgam dārzam vispār ir jāizskatās. Un tas, ko ir ļoti patīkam redzēt, ir pēdējos gados mēs redzam tādu pāreju no tāda ļoti, nu, es atļaušos šī vārda izskūta dārza, pāreju uz tiešām mazliet tādu, jau joprojām koptu un sakārtotu, bet mazliet mežonīgāku dārzu.
Jā,
piemēram, uz slaveno nīderlandiešu dārznieku Pieto Udolfu, tad viņa dārzi un viņa ainavas ir viens no populārākajiem šobrīd pasaulē. Un tur ir tiešām tāds ļoti labs līdzsvars starp cilvēku infrastruktūru un dabas kaut kādu bišķi mežonīgumu. Protams, jautājums tālāk jau par sugām vai citiem elementiem.
Lekam domas dalās, ja par viņa dalās.
Bet tomēr jāatzīst, ka šī te dažādība, kas ienāk un bišķi kaut kāds elementu daudzveidīgums, tas ir patīkami.
Jā, par viņu dārziem mēs, es nezinu, cik klausītāji ir zinoši, parunāsim varbūt kādā atsevišķā reizē, jo šodien diez vai paspēsim tik ļoti atvēzēties, jāsaka tā, bet nedēļ vēl vārdu Viesturam un otrai Rūtai, vai ir kas piebilstams par to, kāpēc mums tas piemājas dārs vai pagalms ir tā īstā vieta redzēt vai neredzēt, ko tas
nu, es varu pilnīgi piekrist kolēģiem. Bet es vēl domāju tādā, ja runā par modi dārza kontekstā, un es iztēlojos varbūt mazāk no pilsētnieku prizmas, bet lauku ainavā arī dārza ainava ir ļoti mainījusies. Manuprāt, tā lielākā atšķirība ir tā, ka ir ļoti zuduši mājlopi. Reti, kurš vairs tur savu gotiņu, kaziņu, pat vistas kļūst par retumu piemājas teritorijā. Un tas savā ziņā ietekmē taiskaitā arī kukaiņu pasauli, jo visos tajos sūdos un mēslos dzīvoja mušas, kas tālāk baro putnus un citus radījumus, ezīšus un tamlīdzīgi. Un tur paliek lielāk mērā dārs cilvēkam paliek fokusēts uz augu valsti.
Nevis uz tiem pārējiem.
Jā, un tur pazūd šie dzīvnieku elementi. Ja neskait suni un kaķi, kas lielākai daļai cilvēku, protams, joprojām ir.
Jā, viestur, vai tas putnu daudzveidība dārzā, var teikt. Ir tādi mums dārzi palikuši nedraudzīgāki putniem vai draudzīgāki?
Nu, mums ornitologiem nav tieši pētījumi par dārziem. Mēs varam runāt par putnu populāciju pārmaiņām kopumā, jo jāņem vērā, ka putni dzīvo mazliet citā mērogā. Mums ir svarīgi ievākt informāciju par populāciju pārmaiņām valstī, un tur dominējošie tie, kas nosaka šīs pārmaiņas, ir tas, kā mēs apsaimniekojam mežus, kā mēs apsaimniekojam laukus, galu galā arī kāda ir apstākļi ziemošanas vietās Āfrikā, tiem putniem, kas lido uz Āfriku. Bet dārs neapšaubām ir tā vieta, kur cilvēkam putni ir vistuvāk, un, protams, tur ietekmē arī tās lielās pārmaiņas. Bet tas, ko mēs varam darīt caur dārzu, ir ietekmēt, ja tā var teikt, lokālās populācijas, kas tam cilvēkam patiesībā ir svarīgāk. Varbūt tas, kā viņš saimniekos vēl dārzā, neglābs kādu sugu valstī kopumā, bet tas ļaus viņam.
Bet kuri putni būtu tie labie piemēri, kurus mēs redzam un saprotam, tad mēs saimniekojam pareizi vai tiem putniem draudzīgi?
Par dārziem tieši?
Jā, piemēram, es domāju, tā piemājas tuvākā vīde, kuram pagalms, kuram dārzs.
Par dārziem es pat nezinu, vai tur varētu kādu, ja tā smalki izsakās, indikātoru sugu izdalīt, jo jāņem vērā to, ka cilvēku tūmā dārzos lauku sētās visbiežāk uzturās putni, kam nav kaut kādas ļoti, ļoti specifiskas prasības, kam viss ir puslīdz okay, jau tāpat. Tāpēc es drīzāk dārzu gadījumā skatītos kā uz rādītāju nevis kaut kādas konkrētas sugas, kas ir vai nav, jo dārzi ir ļoti, ļoti dažādi un viens dārzi būs piemērot vienam sugam citām. Es drīzāk skatītos uz kopējo daudzveidību, cik dažādu putnu mēs savā dārzā varam redzēt, un jo vairāk putnu ir, jo labāk acīm redzot mēs šajā dārzā darbojamies.
Lai nav tikai vārnas un zvirbuļi. Jā,
un tieši tāds pats princips arī uz kukaiņiem attiektos. Ja mēs domājam par tiem kukaiņiem, ko mēs ļoti labprāt redzam savos dārzos, tad varbūt tā ir Eiropas medusbīte, bet bišu sugu mums ir 300 un vairāk dažādu Latvijā. Tāpat mums ir ļoti daudz vērtīgu plēsīgo kukaiņu, gan dievlūdzēji, gan sienāži, gan arī lapsenes, un šie visi kukaiņi zināmā mērā ir tiešām liels palīgs arī mums pašiem šajos dārzos. Teiksim, apkrojot kaitēkļus, apkrojot laputis, kuri, protams, ietekmē arī tālāk mūsu augus.
Bet ir kaut kāda ziņas par to, ka varbūt kaut kas no tā nosauktā ir krietni tagad zūdis. Piemēram, varbūt cilvēki, nezinu, rakstīs, ka tūlīt mazāk redzu sienāžus vai mazāk dzirdu kaut ko citu no kukaiņu pasaules.
Jā, te jāatsaucās uz to, ko Viesturs jau minēja. Dārzi ir ļoti dažādi, līdz ar to tie novērojumi, kas katram ir pieejami, arī būs ļoti dažādi. Kopumā tas, ko mēs redzam, tiešām kukaiņu daudzveidība samazinās, un te jau atkal liela nozīme šīm lauksaimniecības teritorijām un citām teritorijām, tiešām lielām platībām, ko mēs apsaimniekojam, bet atkal, ja ir iespēja pavērot, cik daudz dažādas kukaiņu sugas dārzos un piemējas teritorijās mīt, tad tas daudzums sugu un arī individu skaits varētu norādīt uz to kopējo daudzveidību. Jāatcerās kukaiņiem, kas ir svarīgi, lai ir kur dzīvot, ir kur ēst.
Jā, ir ko ēst, jā.
Un ir kur dzīvot līdz ar to, jo vairāk dažādas barotnes un dzīvotnes mums būs tajā dārzā, jo labāk būs daudzveidība.
Kuras būs šīs dzīvotnes? Atkal labām rūtām došu vārdu izteikties, kas mums palīdzēs tiem kukaiņiem, pēc tam tālāk atkal putniem, tad to piemēroto dzīves vidi savos dārzos un piemājas pagalmos vai radīt.
Ir tāds triviāls teiciens, ka dažādība rada dažādību. Un tātad, protams, ir būs vairāk visādas ekoloģiskās nišas, nezinu, lieli veci koki, jaunāki koki, krūmi, kaut tādas zaru čupas, nezinu, tas pats komposta kaudzes, kaut kāda mitrāka, vēnaināka vieta, jo viss ir kaut kāds pēc iespējas dažādāks mozaīka veida, jo, protams, kad uzreiz tas atsauksies arī gan uz augu sugām, kas tur ir, vai mēs viņus apzināti audzējam vai paturam tur, vai tieši otrādā kaut ko, bet vēl tā teikt, apzināti jau to veicinām vai samazinām. Tā kā, un, protams, tam sekos arī kukaiņu reakcijas uz to visu, bet, nu, tātad...
Dažāda vecuma,
Visam ir jābūt tādam pēc iespējas dažādākam, un varbūt, man liekas, arī, kad ir tiešām vērts vienmēr, nu, kā lai saka, ja savu dārzu vēlās padarīt tādu bioloģiski daudzveidīgāku, vienkārši patiešām ļauties tiem dažādiem, varbūt, vides apstākļiem, noēnojumu, saglabāt, kāds viņš ir, jā, nemēģināt viņu, tā teikt, pārveidot, bet drīzāk pilnveidot uz to.
Tad skatīties dārzā un tur jau ir pateikts priekšā, kurā vietā ir jābūt
ļoti kādai. Daudz, kas, jā, nu, ja mums ir tāds, nezinu, ja māja ir uzbūvēta priežu mežā, vai ne, tad tu tur atvedīs tagad melnzemi un tagad mēģinās ieaudzēt tur zaļu zālīt, un nē, nu, tur sūna tagad lien ārā, un ko man tur darīt ar to sūnu, kā man viņa tagad uzveikt, un nē, es negribu nevienu tur virsi, ne Dievs saglabāt, un tam līdzīgi, un tas būs tādas, īstenībā tā būs cīņa arī tāda, ļoti smaga cīņa, dārga, laikietilpīga, un tad jau drīzāk ir, nu, pēkšņi tomēr ir tā sanācis, kad ir tā māja, tai prieža mežā, jā, tad drīzāk ļauties arī tam, kas saglabāt varbūt tur to dabisko zemsedzi, kas nu, tur ir, neiet tikai pēc tiem maziem skūtiem mauriņiem, jā, tā teikt, nemēģināt pretoties tiem procesiem, kas notiek jau dabā, tā teikt.
Rūta gribēja kaut
kādās. Jā, es vienkārši, tāpēc, ka es pati aizraujos arī ar permakultūru, un tur ir ļoti labi dizaina principi, kas ļoti sasaucās ar to, kā veidot to daudzveidību. Tas ir, tev ir pirmkārt jārespektē augstnes īpatnības, kādas ir, tas, ko Rūta jau minēja, ar smilšēnu augstu, tad ir jāņem vērā smilšēnas augstnes īpatnības, un tu nevarēsi tur izdarīt gluži visu to, ko tu var mālēnā augstnē panākt. Reliefa īpatnības, tas veido jau mikroreliefa formas, it sevišķi arī, ja ir kaut kāds ūdens laukums, kaut vai atklāts, tas ir ļoti svarīgi arī kukaiņiem, viņiem arī vajag dzert. Ja nekā apkārtējā anavā nav, nu atklāt ūdens arī putniem, tas ir svarīgi. Vējš, vēja dinamika, kur viņam ir aizķerties vai kur savukārt vējoties. Saules arī, kur ir ļoti sausi un saulainas zonas tajā teritorijā, kur otrādi ir šīs ēnēnās zonas, un tad tur var palīdzēt gan dažādi veidi apstādījumi, tā skaitā arī dzīvžogi. Arī, kas vēl no dārzkopības metodēm, ir arī svarīgi mulčēt to augstu, ne tikai kompostēt, jo tas, ja tu mulčē, tu no vienas puses arī neiznes pārāk daudz barības vielas no tās augstnes, un tas ir ļoti vērtīgi augstnes bezmugurkalniekiem, kur arī patiesībā palīdz nodrošināt to ražu un veicina, un arī neļauj tik daudz izgarot mitrumam, kas ir noderīgi arī pašam dārzkopim.
Par tiem bezmugurkalniekiem runāt arī tie jautājumi, vai tā ir pamatota sajūta, vai tikai tā ir tāda apjausma, ka to kļūst mazāk dārzos. Nezinu, man pašai liekas, ka, piemēram, slieks es redzu mazāk dārzā, bet varbūt...
Paskaties lietainā laikā.
Tātad nevietā skatījos, tas ir mierinājums. Aiga šeit raksta, vai kukaiņiem labāk patīk vecmāmiņas dārs ar ceriņiem un ziemcietēm, vai tie modernie augi, vai kukaiņiem ir vienalga kāds augs tur aug?
Nu, tā gluži nebūs vienalga. Ja mēs runājam par tieši ziedaugiem, tad tie ir aputeksnētāji, par kuriem mēs runājam tieši kukaiņiem aputeksnētājiem. Un te nu, pats labākais, kas var būt, ir, protams, vietējās sugas. Ja tās ir vietējas sugas, kas ir te vienmēr bijušas un augušas, tad arī šis te kukains ir pielāgojies pie šīs barības bāzes un var viens otru, tā teikt, papildināt. Tad viens nodrošina otru izdzīvošanu un otrādi. Ja vietējās sugas nav iespējams ieviest, lai gan parasti vienmēr ir, bet kaut ko eksotiskāk tomēr gribas, nu tad jāskatās, lai tie būtu vismaz nektāra augi. Un te arī piebilde ir nektāra augi, kas ir ļoti populāri kukaiņu vidū, piemēram, lupīnas, taču tās var būt kaitīgas pašu kukaiņu izdzīvošanai, samazinot, piemēram, lapseņu reproduktīvās spējas. Un tiešām jāskatās, lai šie te augi piedāvātu labu barības bāzi, nu vismaz šīs te jā, putekšņus nektāru kukaiņiem, jo citādi mums ir daudz košu augu, kas īstenībā neko vērtīgu nu, kukaiņiem tieši nedod.
Mm-hmm. Par, jā, Rūta?
Man liekas, no ziedaugiem ir svarīgi, ka cilvēki, ja viņi skaisti taisa vizuāli puķidobi, tad lai būtu visu sezonu tur kaut kas ziedošo, tad visiem tiem aputeksnētājiem būs tā skaitā arī aputeksnētājiem, ir atšķirīgi mutes orgāni, un tas, kas derēs tauriņam, bites savā ziņā ir universāls, viņas gandrīz praktiski visam, kam tiek klāt lielā mērā, bet jā, tāpēc arī tās zieda formas, vai ir, nu, mēs kā speciālisti traucam par kurziežiem, vai piemēram dilis, burkāni vai čemurziežu, šī ziedu formu dažādība un arī krāsu dažādība ietekmē, jo ir kukaiņi, kuri dod priekšroku vienu vai otru veidu krāsām.
Jā, tieši tā, papildinot Rūtu, mums nav jākļūst tagad naktī par lieliem speciālistiem, jāskatās, cik daudz nektāra gramu ir kādā konkrētā tur augā un tam līdzīgi. Tas, ko Rūta sākumā minēja, liela daudzveidība vairo daudzveidību. Tātad, ja mums ir dažādas sezonas un dažādi augi, būs lielāka arī kukaiņa daudz.
Bet par modernajiem saucamajiem dārziem un modas lietām dārzos un augiem ienācējiem Rūtai, otrai Rūtai, tātad vairāk būs laikam ko teikt arī par to, kur tas labums vai sliktums slēpjas.
Nu, protams, kad mēs jau zinām, ka īstenībā tā vairāk no tiem augiem, kas mums šobrīd ir invazīvi augi, īstenībā ir kādreiz ieviesti kā krāšņuma augi, jā. Un ja tā ir īstenībā tāda laba, man liekas, pazīme, ja kāds no kultūra augiem dārzā pēkšņi aiziet tā, kad sējās visur, kur tu jau negribi, tad, nu, piemēram, man tāds piedzīvojums ir viena no tādām kultūra formām zilpodzei, un, nu, tagad, tad es viņu tagad mēģinu dabūt vispār ārā no šīs tev dārza. Jā, viņa patīk arī pat īstenībā apoteksnētājiem, bet ja viņa tik veiksmīgi jau sējās visur tur, kur neviens viņu negribēja redzēt, mm-hmm. jā, tad, manuprāt, tā ir tiešām tāda jau pazīme, ka nu, tas jau var jau būt, kā es saku, nākamā invazīvā suga. Un īstenībā arī jā, ir šie te saraksti, kas ar augu sugām, kas diezgan plaši tiek izmantotas apzaļumošanā, kas varbūt Latvijā vēl nav invazīvas, bet jau, piemēram, citur Eiropā viņas jau tiek atzītas par invazīvām. Bet es vienu lietu gribēju vēl papildināt par kukaiņu daudzēdību un dārziem. Un vēl viena lieta īstenībā, kas ļoti, ļoti ietekmēs arī to kukaiņu daudzēdību un to kukaiņu daudzēdību, kur mēs varbūt tā ikdienā neredzam, bet tas, cik daudz mēs izgaismojam dārzus naktīs. Tas, ka mēs viņus nu, līdz kaut kādiem pulkstens ir tikiem teiksim, kaut ko skaistu tur izgaismojam, radam skaistu romantisku atmosfēru, vai mums ir, teiksim, dārza svērka, dārza ballīta, okay, jā, tas viss saprotams, bet ugunī dārzā nav jādeg visu cauri nakti, jo lielākā daļa no bezmuguru kalniekiem tomēr ir īstenībā krēslas dzīvnieki, un tad tajā brīdī, kad viņiem ir jāiet, jāvairojās un jābarojās. Un,
mēs jā, esam ieslēguši
mēs
prožektors.
Mēs esam ieslēguši jā. Prožektors, jā, un tā kā arī tas...
Par droši vien gaismu dārzos visu nakti arī viestram ir, ko teikt, tā, no putnu perspektīvas, vai tie nav tie putni, kuriem tas tā kaut
kā... Jā, nē, protams, gaismas piesāņojums traucē gan kukaiņiem, gan putniem, gan galgalā mums arī. Bet, ja reizes esmu ticis pie runāšanas, tad es vienkārši gribēju pirmkārt pasvītrot to, ka es piekrītu abām Rūtām un Madarai par to, ka spēks ir daudzveidībā. Un arī no putnu viedokļa domājot, jo dažādākus apstākļus jūs nodrošināsiet jau labāk, bet tas, ko es gribēju uzsvērt tieši attiecībā uz putniem, ja mēs padomājam, ko cilvēks klasiski dara savā dārzā, lai būtu labi putniem, viņš pavasarī uzliek putnu būrīti un ziemā viņš liek putnu barotavu. Un ja mēs gribētu saimniekot putniem draudzīgi, tad tas, uz ko tiekties, būtu tā, lai nebūtu vajadzīgs. Ne tas putnu būrītis, ne tā barotava. Pirmkārt, tā būrīti jūs varat palīdzēt tikai dobumperētājiem putniem, nevis visiem putniem, kam varētu noderēt ligzošanas vietas jūsu dārzā. Bet vēl labāk nekā ar būrīti jūs palīdzētu, ja jūs saglabātu vecu koku, kurā ar laiku izveidojas dobumi. Un attiecībā uz barotavu, tur arī viens ir pirkt saulespuķu sēkliņas veikalā un tad pabērt putniem, bet varbūt jūs varat atstāt kādu stūri, kur izaug nezāles un no mūsu viedokļa nezāles, no putnu viedokļa barība, kur tādi stublāji sausi paliek ziemā virs sniega un putni var baroties. Tāpat arī, teiksim, kāds alksnis, kur čiekuriņi, es atvainojos, ja tos nesaus pareizi par čiekuriņiem, kuri nodara putniem priekš barošanās arī egles, piemēram, un arī no barošanās viedokļa ziemā tie vecie koki ar grubuļaino mizi ļoti labi, tāpēc, ka tur visādi kukaiņi saliena un domā, ka viņi turēs mierīgi pārziemot, un tad nāk
bet
putni.
Bet tur ir galds. Bet Ligita mums ir atrakstījis garu komentāru, kur, ja es tā pārstāstu, tad pazudušas ir griezes, cielavas, irbis un mazāk vālodzes, man vardes maz ir, krupju dārzā vairs nav, tas ir Zemgalē. Tātad tās ir tās galvenās sugas, par kurām, ja mēs par putniem runājam, pēc tam par vardēm, kur būs tas kliedzošais samazinājums? Nu, par griezēm bieži
griezēm, mēs runājam. Jā, bet nu, griezi man ar dārzu sugu nesaistītos.
Nu, varbūt, ja dārzs ir blakus pļavā.
Nē, nu, gadās, dārum, protams, ka griezes ieklīst arī dārzā padziedāt. Bet jā, nu, kopumā Eiropā lauksaimniecības semi putni ir tie, kam klājas vissliktāk. Turklāt griezi mēs ietekmējam ne tikai ar pesticīdiem un intensīvu lauksaimniecību šeit, viņi arī viens no tiem putniem, kas pārziemo Āfrikā, un Āfrikas gaļputniem kopumā klājas sliktāk nekā tiem, kas pārziemo Eiropā. Bet tas vairs nav stāsts par dārzu tik daudz, tā kā varbūt atgriežamies pie dārziem.
Jā, nu, ir kaut kādas vēl citas sugas, ko jūs noteikti pateiktu, tas ir tas rādītājs, ja, nu labi, jūs teicat, griezi īsti nedzirdēsim, varbūt tieši pie dārza, bet, nu, tomēr, ja mēs kaut ko nemanām, tad kaut kas mūsu tajā dārza praksē ir ļoti, ļoti nepareizi, vai teiksiet, tur nav tādas vienas vai divas.
Nu, tā, piemēram, par kaut kādām nezālēm dārzā, es tā neesmu pamanījis, kur no nezālēm sāktu pazust, bet, nu, ir skaidrs,
ja kaut kas savairojas atkal.
Bet ir skaidrs ir tas, ka, piemēram, tajās pašās lauksaimniecības zemēs mums tiešām pazūd tās skaistās nezāles, kā rudzupuķis, magones, tīrumu zilauši, pavirzes, un tās ir tādas ļoti, ļoti skaistas krāšņas nezālītes, kuras mūsdienās patiešām jau un viņa vieta ir tīrums, jā, bet, nu, ne, atkal tas nav dārs, jā, bet tas ir tīrums, un tās ir tās, kas sugas, kas patiešām pazūd, un savukārt mūsu nezāles liela daļa īstenībā, jā, nu jau mūsdienās tās jau tādas, kas ir īstenībā ienācējas, tās pašas sīgalvītes un vēl kaut kas tāds, jā, tā kā tas ir tas, kas zaķskābens mums tārzo savu kā nezāles, jā, tas ir tiešām ienācējis.
Vēl kas piebilstams par to, ko mēs varam skatīties un teikt, ir labi, nav labi tajā, kas mums
man varbūt drīzāk būtu ieteikums skatīties uz to citādāk, ka tas mans dārs var būt kā tas atbalsta punkts visiem tiem citiem radījumiem, tāpēc, ka tā ainava apkārt, nu, viņa jau kopumā ietekmē. Un bieži vien tas mans dārs, iecevišķi tas ir laukos vai varbūt pilsētvidē, viņš var kļūt par to oāzi, kur patvērties gan tiem kukaiņiem, gan tiem tauriņiem, un tāpēc rūpēties par to, lai tur būtu tā daudzveidība. Un tas ir tas, ko mēs katrs varam darīt savā dārzā. Mēs varbūt nevaram ietekmēt kaimiņu, lauksaimnieku vai es nezinu, kas nu tur cits ir blakus, nu tā ļoti tiešā veidā, bet savā dārzā mēs varam tas savas darbības veikt tā, lai mēs varētu palīdzēt saviem mazajiem draugiem.
Madara, pavisam īsi.
Jā, pavisam īsi, domājot par to, kas pazūd, iespēja noteikti domāt arī par to, kas parādās. Vai tas ir kaut kas labvēlīgs, vai tā daudzveidīga auga, vai tomēr parādās kaut kas invazīvs. Un mēs parasti domājam, nu tā, līdz brīdim, kamēr nepazūd tik un tik sliekas, tad viss ir okay. Un tad, ja pazūd, tad oj, panika. Bet varbūt jau sākt ātrāk domāt, pirms viss ir pazūdis, o, te nāk klāt šis, un te nāk klāt tas, kas ir jau tiešām dabiska suga forši.
Labi, te mums ir divi komentāri. Jā, patiesībā viens vairāk komentārs pie tā, ko jūs minējāt, ka dārzā it kā ir viena peļķa, ieplaka, ko domāju jābar ciet, bet no otras puses smuks atek visu lietu sūdeņu un vasarā mazgais cielavu bērni. Tas laikam ir tāds tipiskais piemērs, nevajag cīnīties ar dabu, jā, kur kaut kas jau pats ir izlauzis savu ceļu un izrādās, tam ir konkrēta vieta un funkcija. Visi mājiet ar galvu un sakt Matīsam, ka viss ir pareizi, nav jābar ciet peļķa. Bet savukārt Reinis rakstīja jau sen, vai robots zāles pļāvējs ir draudzīgs augsnē un kuk. Kaiņiem. Nu, laikam, te mēs atkal nonāksim pie tās pļaušanas, kas pat par sevi laikam nav sevišķi draudzīga, bet nu, mums tāpat, protams, nu, ja tas ir stāsts pie paša lieveņa, mēs tomēr to zāli nu, nopļausim, tad vai ir tāds komentārs?
Robotu arī, robotu nav ko vainot, robotu vada īstenībā cilvēks, jā, viņš jau ieprogrammē, cik bieži tur pļaut, un vai varbūt, tieksim, arī robotiņam var iemācīt, ar, nu, vai ieprogrammēt to, ka viņam būs jāatstāj, tieksim, nepļaut zāles laukumiņu, jā, tā kā tas jau nevajag novelt kaut kur citur vainu, jā, tā kā, nu, jā, pļaušana, nu, es vienkārši varu, konkrēti pateikt, tiešām pagājušajā sezonā savu dārzu esmu pļāvusi trīs reizes sezonā. Nu, tā kā to daļu, kas man saucās kā zāliens. Un nebūtu nav nekas tur traks noticies, aizaudzis tur. Un tā, manuprāt, pārmērīgā iknedēļas vai pārnedēļa pļaušana, tas tāda nu, diezgan laika un visādi citu resursu patērējoša darbība, kur patiešām varētu arī
arī
nu, neveikt tik bieži.
Jā, nu mums ir jāliek punkts sarunai, es saprotu, tas kopsavilkums no jums visiem, jo dažādāks dārs, jo labāks gan putniem, gan kukaiņiem, gan bezmugurkalniekiem, gan arī pašiem augiem, un vienmēr cakot arī mums pašiem interesantāks skats, daudzveidīgāks skats. Lūkosim mūsu jaunajā sezonā pavasaru un vasaras, kādas tos dārzus veidosim un kā tos uzturēsim. Liels paldies par sarunu dzirdējām ornitologu, Latvijas ornitoloģijas biedrības vadītāju Viesturu Ķeru, kā arī Rūtas Niedzkretālo, Latvijas dabas fonda pārstāvu botāniķi šeit. Arī Rūtu Abaifelts, vidas risinājuma institūta speciālisti un bioloģi un Madaru Merli, Pasaules dabas fonda un entomoloģijas biedrības pārstāvi, ar to arī raidījums ir izskanējis. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!